Qalampirdan gapiramiz. Iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosarlari Erkin Rustamov hamda Dilshod Sultonov lavozimidan ozod etildi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Aytilishicha, ular boshqa ishga o'tmoqda. Davletov o'ziga ko'ra Rustamov va Sultonov Toshkent viloyatidagi tumanlarga hokim etib tayinlanishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Erkin Rustamov 2022 yil sentyabrida o'sha vaqtdagi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziriga birinchi o'rinbosar sifatida tayinlangan. Dilshod Sultonov esa 2018 yil sentyabrdan buyon vazir o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 3-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan Jamshid Qo'chqorov O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vaziri lavozimiga tasdiqlangan edi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.